aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan vendredon okazis en Zürich en ties granda kongresdomo grandformata festo kaj ceremonio kun festporoladoj kaj amuzoj dediĉita al la memoro de nacia ekspozicio kiu en tiu tago antaŭ 50 jaroj estis inaugurita. Jubileo de 50 jaroj ne estas io aparta, kaj la dat revenon de eĉ grandaj ekspozicioj oni ne kutimas memorigi per festo. Sed ĉi tiu ekspozicio antaŭ 50 jaroj estis efektive io aparta, absolute unika evento. Mi iom priskribos ĝin poste por aperigi al vi ĝian apartan belecon, sed unue mi devas paroli pri ĝia signifo. Ĉar tiu igis ĝin fariĝi evento en nia historio. Pripensu, la jaro 1939 estis nigra jaro en la monda historio. Post la anexigo de Aŭstrio al la regno de Hitler kaj post la detruo de Ĉeĥoslovakio fare de la sama diktatoro, ĉiu observanto de la politiko konsciis che milito acute minazas, che crome, che malgrandai popoloi naibarai alla Germana imperio estis en directa dangero. En tiu situazio, la nazia exposizio svissa, ocasigota 25 jaroin post la lasta tia amplexa exposizio nome de 1934, cae compreneble, iam planita longe antau la milit minazzo de 1939, ricevis apartan taskon. Gi devis farigi la esprimo de la svisa identezzo, montri alla svisa popolo kio kaj kia gi estas, fortigi la mem confidon kaj la pretezzon nepre defendis in mem. Oni povas nomi tion hodiaŭ naciismo kaj patriotismo. Du vortoj, kiuj hodiaŭ havas negativan odoron, sed tiam ili estis necesaj kiel kontraŭveneno, respektive antitoksino, kontraŭ la agresemo de ekstere. Estis por la Svisoj ĉiam memkompreneble, ke ili neniam cedos al perforto, sed defendo sin mem sen considere de la chanzoi. Sed la exposizio successis prescau miracle videbligi tion volon, cae forte inspiri la tutan popolon. Visitis la exposizion 10 milionoi da personoi, tu esas la duoblo de la tiama en lo giantaro de la lando, cae la impresoi estis tiel fortai, che ancora hodiau la personoi che vivas ancora che raccontas pri sia trivivajo et tiam ne povas fari tion sen emozio. Kiu estas tro juna por havi persona in memoroin povas nun legi la riveloin de personoi collectita en libro kiu jus aperis kun la titolo La nazia exposizio en Zürich antau 50 jaroi memoragioi di commentoi pensoi. Estas malfacile prescribi sentoin, cae comprenigi alla hodiaua generazio kion tiu nazia manifestazio havis por giai samtempanoi, cae ancau mi tion nun apenao povas fari por revivigi la pasintetson. Ciai estis la sentoi cae pensoi de la europanoi en la jaro 1939 eble maljunai auscultantoi nur povas compreni. La exposizio estis starigita sur la du bordoi de la lago de Zürich sur territorio de la urbo mem. Inter la du bordoi sen interrompe circulis motor shipoi por transporti la visitantoin de unu sekcio de la exposizio alla alia. Krome estis construita cablo fervojo trans la lagon, kiu quasau flugigis la publicon inter du altai turoi cun belega elvido. Oni tre admiris tiam tion technican attingajon kiu nun de nove estas forprenita. La exposizio tutte distinguigis de la cutimae foiroi, char ne unuopai firmaoi expositiis en standoi, sed la economiae branchoi devis con laborante crei la unuopain seccioin. Tiui estis electro, ligno, turismo, nutrado, construado, loggiado, modo, commerzo, trafico, sano, educado, scienzo cae culturo. La agriculturo cae la farmista tradizio estis locigitai sur la dextra bordo de la lago, cae tie ancao estis construita modela svisa villaggio, quio enhavis du farmdomoin, fromagfareion, villaggcentrandomon, cae du camparanain gasteioin. Tiu villaggio farigis extreme populara, cae la tiea texeo, cune con exposizio de naziae costumoi, pri ili mi post tre semainoi faros apartan prelegon, poste tre forte influis la generalan guston. Oni parolas ancora hodiau pri la exposizia stilo de tiam. Se tiu sectio de la exposizio havis forte tradizian caracteron, la moderna mondo estis representita sur la alia bordo de la lago per imponai machinoi cae la pavilono de la samtempa modo. Aparta allogajo tia estis arte farita rivero, sur quiu la visitantoi en boatoi povis navigatii ec tra la salonegoi. La spirita centro de la exposizio, de quie radiis la fortai impulsoi pri quiui mi antaue parolis, estis la supera voio, au la altezza strato, ciel oni diris. Tio estis promeneo 700 metroi longa cae 7 metroi largia, quiu etendigis super la territorio de la haloi. Gia titolo estis patruio cae popolo. Cia celo estis presenti la essenzon de Svisezzo. Sur bildo, 45 metroi longa, estis pentritai la cefai eventoi de la Svisa historio ecte 1291, ciam la federazio estis fondita. Al tiu fonda documento, la unua federazia contracto, mercita ancora in latina lingvo, estis dedicita aparta salono, en quiu sur granitae tavoloi estis cisite en la quar naziae lingvoi ties signifo. Alia salono presentis la tri simboloin quiui caracterizas la essenzon de nia stato, nome la cristana cruzo, la blanca cruzo en nia blasono, cae la rugia cruzo signo de humanezzo. Apartan signifon tiam ricevis granda sculptajo creita portiu expositio quio montris iunan viron quio vestigis per sia soldata uniformo. La 2 de septembro 1939 la expositio devis esti fermata, 100.000 da svisoi devis effective tiam vestigi per sia uniformo estante mobilizitai por defendi la landon contra antau videbla attacco. La sorto esis favora al Svislando. La attacon devis soferi aliae popoloi, sed la svisa armeo devis resti mobilizita. La memoro alla exposizio restis morala subteno dum la iaroi sequantai al 1939. Tio estis la historia rolo de exposizio cies patoso in tio tempo estis nepra necessezzo. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.